Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 25 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot është të kthyer grupi parë i kosovarëve që janë zënë në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Në kuvendin e Kosovës është miratuar një rezolutë me të cilën rekomandohet mbyllja e mandatit të EU-Lexit. Në Brdo të Slovenisë në samitin e presidentëve të vendeve ballkanike morën pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jajaga dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Sot në Shkup gazetarët kanë protestuar kundër vazhdimit të paraburgimit për gazetarin Tomislav Kezharovski. Nga përplasja një treni të udhëtarëve në Spanjë, së paku 77 të vdekur. Një shteta si Bielorusis është martuar me një partner amerikan të gjinisë njëjtë në Shtetet e Bashkuara dhe tash ai mund të qëndrojë në Amerikë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Brdo të Slovenisë ka filluar konferenca presidentëve të Ballkanit perëndimore, në të cilin po merr pjesë edhe presidenti francez François Hollande. Organizatorët e konferencës janë presidentët e Kroacisë dhe Slovenisë Ivo Josipović dhe Borut Pahor. Në mesin e presidentëve Ballkanas pjesëmarrës janë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga dhe ai i Serbisë Tomislav Nikolić. Presidenti i Kosovarës në fjalimin e saj ndër të tjera ka përmendur edhe idenë një mini Schengeni Ballkanas si formë bashkëpunimit në mes vendeve të Ballkanit perëndimor. Konferenca ka për qëllim forcimin bashkëpunimit politik dhe ekonomik në mes shteteve, rrugën e tyre drejt bashkimit evropian, zgjerimin e bashkimit evropian në drejtim të rajonit si dhe çështjet rreth sigurisë rajonit dhe zgjidhjes së mosmarrveshjeve. Presidenti Barack Obama ka kërkuar që të krijojë një moment para konfliktit fiskal me republikanët në Kongres duke i deklaruar në një fjalim se ekonomia do të jetë prioriteti më i lartë i mandatit të tij të dytë.
It may seem hard today, but if we're willing to take a few bold steps,
sot mund të duket e rëndë, por ne jemi të gatshëm që të ndërmarrim disa hapa të guximshëm, nëse Washingtoni do linte anash problemet ndërpartijake që e kemi parë për një kohë të gjatë. Nëse ne do të ishim në gjendje që të marrim vetëm disa vendime të përbashkëta, ekonomia jonë do të ishte më e fuqishme pas një viti, do të ishte më e fuqishme pas 5 vitesh apo 10, ka thënë Obama. Dhoma përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka votuar për vazhdimin e përgjimit të telefonatave të amerikanëve si pjesë të luftës kundër terrorizmit. Vota ishte mundësia e parë e ligjvënësve që të mbajnë qëndrim në lidhje me programin e vëzhgimit që prej se ish kontraktuesi i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare Edward Snowden publikoi dokumente sekrete muajin e kaluar. Këto dokumente zbuluan shtrirjen monumentale të aktiviteteve të përgjimit nga qeveria amerikane. Raportohet se talibanët kanë kidnapuar 12 policë vendor pasi u kanë helmuar ushqimin e tyre në jug të Afganistanit. Gulam Saki Rog Levani, shefi i policisë në krahinën Zabul, ka thënë të njëjtën se talibanët ju kanë ofruar pikës e kontrollit duke u paraqitur si mysafir dhe siç duket kanë përzier drogë në ushqimin që policët e kanë përgatitur për veti. Levani ka thënë se kryengricit më pas kanë marrë 12 policët pa vetë dije dhe i kanë dërguar në një lokacion të panjohur. Policia vendore afgane zakonisht është shumë dobët e disiplinuar, një pjesë të cilës është e përbërë edhe nga banor vendor. Ata shpesh luftojnë kundër kryengricve në zona rurale, që janë të paarritshme për forcat qeveritare. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut ka vendosur që gjykimi i parë ish udhëhecit të kompanisë ruse të naftës Yukos, Mikhail Khodorkovsky, dhe partnerit e tij Platon Lebedev, ka qenë jo i drejtë dhe ka shkelur të drejtat e njeriut. Gjykata ka bërë publik vendimin e tij të njëjtën pas një serie ankesash që janë regjistruar nga të dytë të dënuarit e një gjykate ruse. Gjykatësit kanë vendosur që akuzat kundër dy biznesmenëve rus kanë pasur bazë të mirë, por procesi i rasteve të tyre ka qenë i padrejtë dhe vendosja e tyre në koloni kriminale ka qenë i pajustifikuar. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut nuk e sheh procesin kundër tyre si të motivuar politikisht, ashtu siç kanë pretenduar ata. Khodorkovsky dhe Lebedev janë arrestuar në vitin 2003 me akuzat për mashtrim dhe janë dënuar me 90 burg. Në vitin 2010, megjithatë, atyre u është shtuar dënimi me burg me akuzat për vjedhje dhe pastrim parash. Zyrtarët spanjoll kanë thënë se së paku 77 persona kanë humbur jetën dhe mbi 130 të tjerë janë lënduar ku një tren me shpejtësi të lartë ka dalë nga binaret në pjesën veri perëndimore të vendit. Një dëshmitar ka shpjeguar pasojat e menjëhershme të ngjarjes. Kam dëgjuar një shpërthim dhe kur kam arritur te vendi, një prej vagonave vetëm kishte dalë në rrugë. Të gjithë fqinjet erdhin menjëherë, mirë po më pas filluan të friksohemi sepse zjarfiksi than se mund të ketë shpërthime. Për këtë më pas ne u tërhoqëm. Autoritetet thonë se ata mendojnë që dalja e trenit nga binaret ka qenë më shumë aksident sesa rezultati i një sulmi terrorist. Udhëheqësi i Hizbalahut Hasan Nasrallah ka reaguar ndaj vendimit të Bashkimit Evropian për shpalljen e krahut ushtarak të kësaj organizate si terroriste. Gjatë një paraqitjeje televizive, Nasrallah ka thënë se ky vendim ka për qëllim që të krijojë arsyetim Izraelit për të nisur luftë kundër Libanit.
Hadha shi khatir huwa qanuni, lakin khatir min ay zawiya? Anna hadhihi ad-dawl yajib an ta'lam.
Kjo është e rrezikshme, është legale por e rrezikshme. Shtetet e BE-s duhet të dinë dhe ambasadorët e tyre në Liban duhet t'ju thonë atyre se këto shtete janë duke i krijuar mbulesë ligjore Izraelit për ndonjë agresion në Liban. Pse? Sepse Izraeli më pas mund të thotë që është duke luftuar terrorizmin, ka thënë Hasan Nasrallah. Ditë më parë ministrat e jashtëm të BE-s e kanë shpallur krahun ushtarak të Hizballahut si organizatë terroriste, pasi e shohin si përgjegjëse për sulmin terrorist të vitit të kaluar në Bullgari, ku vranë 5 turistë izraelit. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Prishtinë sot është kthyer kontingjenti i parë i përbërë prej 110 personash që janë zënë në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Disa prej tyre thonë se kanë jetuar në kushte të vështira dhe se janë përpjekur të kalojnë në Hungari për punësim. Ambasadori i Hungarisë në Kosovë, Loren Teballa, tha se më nuk ekziston arsye për dhënien e azilit për shtetasit e Kosovës. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, ka theksuar se koha azilit ka përfunduar dhe se hyrja ilegale në vende të BE-s mund ta pengojë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Shumica e të kthyerve ishin të moshës 20 deri në 30 vjeç. Në mesin e tyre ishin edhe disa të rritë të cilët tregonin për kushte jo të mira në kampet e azilkërkuesve në Hungari.
Kemi qenë në Kishkallas në Hungari, kemi kalu mjerë. Shumë keq kemi kalu. Ujt bujlerit kina vi. Shumë e shumë shqiptar kanë me të tje. Një 5 shena, 6 shena.
Kisë një të vogël në vjet e gjysë. Asë qumë,
asë qumë. Se s'ka punë të temë i bodër. Për shka kina i për qëta.
Të këthyerit janë pritur nga Ministri Punëve të Brendshme Bajram Recepi dhe ambasadori i Hungarisë në Kosovë Loren Balla. Ministri Bajram Recepi ka thënë se të gjitha ata që kërkojnë nga Kosova azil në vendet të Evropës do të kenë fatin e njëjtë sikurse 110 personat e kthyer, duke inkurajuar kështu kosovarët që të mos marrin rrugën e migrimit. Recepi ka shtuar se koha e azilit ka përfunduar, derisa trendi në rritje të emigrimit të kosovarëve a i shes si rezultati marveshës me Sërbim për lëvizje të lirë.
Përveç të mirave tjera që ka marveshja me Sërbim për lëvizjen e lirë, anën e keqet të saj e ka për arsye se tash lëvizin në mënyrë legale në për teritor të Sërbisë vetëm me letër njoftime, me çmim minimal transporti, dikun me 35 euro dhe në Subotic, prandaj si vjet është një vit kritik të 6 mujori i parë.
Ministri Recepi ka shtuar se kërkesat e mëdha për azil mund të rrezikojnë në mas të madhe procesin e liberalizimit të vizave. Sipas njoftimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme në Hungari kanë qenë 500 migrant, që nënkupton se pritet kthimi i organizuar dhe i personave të tjerë. Rritja e numrit të refugjatëve kosovar muajve të fundit është shtuar edhe në Austri, Francë dhe vende të tjera. Përfaqësuesit e këtyre shteteve u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos e marrin rrugën e migrimit, duke i porositur ata se nuk do të fitojnë të drejtën e azilit. Ambasadori i Hungarisë në Kosovë Loren Ballo ndërkësh ka theksuar se baza për dhënien e azilit për qytetarët e Kosovës nuk ekziston më.
Luftë nuk ka këtu, nuk ka shkelje masive të drejtave të njerëzit, kështu që në asnjë rast nuk është dhënë azili. Hungaria përpiqet që të ofrojë sa më shumë këtyre njerëzve që kanë hyrë ilegalisht në Hungari. Kanë shkel ligjet e Hungarisë dhe taksa paguesit hungarez e pagojnë çmime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar sot një rezolutë me të cilën autorizohet qeveria për përgatitjen e një plani transicional për marrjen e kompetencave dhe përgjegjësive nga misioni Bashkimit Evropian EULEX. ku vendi rekomandon që ky mision të përfundojë në qershor të vitit 2014, megjithëse Bashkimi Evropian e ka lënë të hapur mundësinë e vazhdimit të mandatit të këtij misioni. Për rezolutën e sotme votuan 61 deputet, 3 ishin kundër, ndërsa 3 deputet abstenuan. Ky dokument është mbështetur nga PDK-ja, Vetëvendosja, AK-ja, ndërsa LDK-ja e ka bojkotuar debatin. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës ka miratuar një rezolutë në lidhje me hetimin dhe gjykimin e krimeve të luftës, roli e Uleksit, qeverisë Kosovës dhe periudha tranzicionit. Rezoluta nxjerr disa rekomandime sipas të cilave qeveria e Kosovës autorizohet të përgatisë planeve tranzicional deri më 1 shtator për të marrë përgjegjësitë nga misioni i Uleksit nga qershori i vitit 2014, kur këtë misioni sipas vendimeve të Bashkimit Evropian i skadon mandati. Ndonse Bashkimi Evropian e ka lënë të hapur edhe mundësinë që misionit të Uleksit të vazhdohet mandati edhe pas vitit 2014, rezoluta e kuvendit parashef fundin e mandatit të tij pas pakënaqësive të shumta me rolin në këtë misioni në trajtimin dhe gjykimin e rasteve të cilësuara si krime lufte. Iniciuesi debatit, deputeti Partisë Demokratike Kurtan Kajtazi, numëroi disa nga krimet më të rënda të kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë nga anë e Serbisë, përfshihet dëbim në afër 1 milion banorëve nga shtëpitë e tyre për në vende të tjera. Ai tha se për këto krime askush nuk mori dënimin miritor, kurse u vlerësua si paradoksale që nëpër procese gjyqësore për krime lufte po mbahen vetëm udhëheqësit të UÇK-s.
Kërkohet nga qeveria Republikës së Kosovës që deri më 1 shtator 2013 të sjellë në kuvend planin tranzicional drejt përfundimit të mandatit të Uleksit me 15 qershor 2014. Kërkohet nga qeveria Republikës së Kosovës të propozojë planin për ngritjen dhe plotësimin e strukturave të reja që do të zëvendësojnë strukturat e Uleksit. Kërkohet nga qeveria Republikës së Kosovës që të propozojë amandamentimin e ligjeve që lidhen me kompetencat e Uleksit.
Debati sotëm është bojkotuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se iniciuesi i debatit, në këtë rast PDK-ja, ka ndryshuar tekstin e rekomandimeve, kështu që edhe ishte marrë vendime për të bojkotuar këtë debat. Duke parë disponimin në rritje të deputetëve për të diskutuar edhe marrjen e mandatit që ka Euleksi në Kosovë, zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se Euleksi është vendosur në Kosovë me marrëveshje dhe njësoj do të veprohet edhe në fazën e largimit të tij.
Euleksi në Kosovë ka me marrëveshje me ne dhe Euleksi nga Kosova duhet të shkojë me marrëveshje me ne. Çka i bie kjo që as nuk duhet ata njanshëm të marrin veprime që na befasojnë ne, po e njëjtë duhet jetë edhe me ne që të mos i befasojmë ata.
Kjo ishte një nga rezolutat e rralla që u mbështetën njëkohësisht nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje, e cila që nga fillimi i mandatit ishte kundër pushtetit ekzekutiv që i ishte dhënë misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Lideri i këtij subjekti politik Albin Kurti ka thënë se Uleksi nuk e njeh luftën në Kosovë, të cilën e konsideron si konflikt, kurse rastet e caktuara po i cilëson si krime lufte.
Nuk njihet që pati luftë në Kosovë kundër Serbisë, mirëpo thuhet që kishte krimet luftës. Pra paradoksalisht lufta pranohet vetëm në kuadër të krimeve të luftës.
Ndërkohë Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, i ka konsideruar si absurde akuzat e disa deputetëve në adresë të Euleksit për dështimin e këtij misioni në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ai tha se këto krime është të dashur të luftojnë organet kompetente të Kosovës.
Këtë që kanë dëgjova këtu është, duhet mi luftu korrupsionin, duhet mi luftu krimet e luftës, taradada. Kush i ka nëval prokuror ton mi bo një gjotë tjil?
Debati dhe rezolute e sot me kuvendit pasoi arrestimin e disa udhëheqësve të UÇK-s, ndërta edhe të ish komandantit të shtabit të përgjithshëm Sulejman Selimi, nga anë misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit nën akuzat për krime lufte. Njëherësh ky mision po vazhdon një proces të tillë gjyqësor edhe ndaj deputetit të PDK-s Fatmir Limaj. Misioni i Euleksit është vendosur në Kosovë me ftesë të institucioneve të Kosovës, të cilat janë pajtuar që këtij misioni t'i japin kompetenca ekzekutive edhe pas fazës së përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare. Në bazë të vendimeve të Bashkimit Evropian, Euleksi ka mandat në Kosovë deri në mesin e qershorit të vitit 2014, por me mundësi të vazhdimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se në 6 muajorin e parë të këtij viti kanë arritur rezultate të mira, por janë ballafaquar edhe me probleme në furnizim me barna dhe materiale sanitare. Drejtori ekzekutiv i ÇKUK-s Njazi Gashi ndër të arriturat veçoi më se 8000 operacione, afro 5000 lindje e të tjera. Por Blerim Syla nga Federata e Shëndetësisë thot se me gjithë ligjin e ri në shëndetësi, nuk vërehet asnjë lëvizje pozitive dhe se ka pasur keq menaxhim. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Zyrtar të lartë në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë prezantuar raportin 6 mujor të punës së këtij institucioni. Ndër problemet dhe sfidat e këtij 6 mujori, drejtori ekzekutiv i QKUK-s Niazi Gashi ka thënë se furnizimi me barna dhe material shpenzues ka qenë i paqëndrueshëm.
Probleme që i kemi evidentuar ka qenë furnizimi i paqëndrueshëm me barna dhe material sanitar, buxheti i limituar dhe i shkurtuar pas rishikimit dhe procedurat e prokurimit që nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi. Këto janë ato pengesat që ne e kemi pas në punën tonë. Furnizimi me barna është si vijon. Barna në përgjithësi kemi qenë të furnizuar me 39%, citostatik 31%, material medicinal janë 25%.
Zoti Gashi shtoi se QKUK në 6 mujorin e parë të këtij viti, edhe përkundër sfidave të mëdha që kanë pasur, aty është punuar. A jep hollësi të tjera rreth sukseseve të këtij institucioni.
Operacioni janë bërë 8863, janë 4992 lindje, prej tyne 1611 cezarione. Jenë bo 13.593 dializa, jenë bo 135.000 vizita ambulantore, rezonanca magnetike 2.332, CTA 5.440.
Por sindikalistët e shëndetësis duke të jenë shumë kritik lidhur matës se si ata e shojnë gjendjen aktuale në shëndetësin kosovare. Blerim Sylla, udhëheqësi Federatës së Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe pse është miratuar ligji i shëndetësisë, sipas tij nuk po shihet ndonjë lëvizje pozitive në shëndetësinë kosovare.
Edhe pse është aprovuar ligji i shëndetësisë, për cilin është koketuar shumë edhe është folur shumë, prapë që prapë vazhdojnë tjetër të rëndë dhe dëshmitorë më të mirë janë këta vetë pacientët, të cilët edhe në ditët e sotme vazhdojnë të blejnë barna dhe gjendja e vështirë e vetë punëtorëve shëndetësorë të cilët ofrojnë shërbime me në kushtet mizerie që para ekzistojnë tash në shëndetësi. Dhe kjo kërkon më shumë gjendjen aktuale në shëndetësi. Domethënë është muaj i fundi i muajit shtat dhe ne asnjë lëvizje pozitive nuk kemi në shëndetësi. Kur i shtojmë kësaj që ende vazhdojnë të funksionojnë me ushtru zyrtyrën të cisa nivellet menaxheriale, atëherë kjo me vetë reflekton një pasiguri në menaxhment, e kjo pasiguri si pasoj ka edhe keq menaxhim.
Edhe pacientët japin mendimet e tyre rreth gjendjes aktuale që po mbretëron në shëndetësi. Adelina Kastrati jep mendimin e saj.
Ka përparimet e dukshme në shëndetësinë e Kosovës, tek ata them doktorët të cilët duan të punojnë edhe punojnë me plot përkushtim, kurse sa i përket trajtimeve, se nëse më pyet se si trajtohen pacientet në QKUK, atëherë them se janë në gjendje të mirëshme. Jo ndoshta e gjithë QKUK-ja, mirë po ka raporte të ndryshme aty që pacientet janë në gjendje të mirëshme.
Sidoqoftë, zoti Gashi gjithashtu si sukses ka përmendur edhe funksionalizimin e plotë të institutit onkologjik brenda QKUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Gazetarët në Maqedoni sot kanë protestuar para një gjykate në Shkup për shkak të vazhdimit të paraburgimit për gazetarin Tomislav Kezharovski. Gazetarët të poashtu kanë kërkuar lirimin e tij. Tomislav Kezharovski ishte arrestuar më 28 maj për shkak të një artikulli nga viti 2008, ku e kishte zbuluar identitetin e një dëshmitari të mbrojtur. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, ka theksuar se vendimi i gjykatës për vazhdimin e paraburgimit të gazetarit Kezharovski dëshmon qartë se në Maqedoni liria shprehjes është nën mëshirën e vendimeve arbitrare nga gjykata dhe politika.
Gjykata e din se organet, se kolegu jon nuk do të braktisë vendin, sepse ka familje, sepse familja e tij nuk ka kushte elementare për të jetuar. Ata këtë fakt shumë mirë din, por ideja, qëllimi i tyre është që të friksojnë median, që të friksojnë gazetarët. Ne dëshirojmë në këtë vend të themi se ne nuk e kanë arritur qëllimin, se nuk jemi të friksuar. Jo se jemi shumë guzimtar dhe jemi shumë prima, por sepse e vërteta dhe drejtësia është në anën tonë. Ftojmë gjykatën që të rishikoj vendimin dhe të lëshoj në liri kolegun Kezharov.
Nga ana tjetër, kryeredaktori i së përditshmes Nova Makedonia, Zoran Dimitrievski, ka apeluar deri tek institucionet më të larta të vendit, kryetari i shtetit, kryeministri dhe qeveria, që të ndërhyjnë për ta liruar gazetarin Kezharovski.
Por ajo që sakam da e upetam, je do politikë institucionit në Republikën Makedonia, se që pret se zborova në nevisuki të državni institucioni.
Mendoj se ka ardhur koha që qeveria të reagojë në këtë rast, nga se liria e këtyre institucioneve ka shkuar shumë larg dhe se ka ardhur koha që institucionet politike të ndërhyjnë në pavarësinë e gjykatës dhe të reagojnë për shkak mbrojtjes së lirisë dhe të drejtave të njerëzit, ka theksuar Dimitrievski. Edhe Slagjana Dimishkova nga shoqata e gazetarëve ka theksuar se në funksion të shprehjes së lirë është lirimi sa më parë i gazetarit Kezharovski.
Apeliram do natlezhnit.
Apeloj deri tek organet kompetente që të mos i përsërisin në vazhdimsi gabimet e njëjta. Njëherë u bë gabimi duke shqiptuar para burgim dhe kolegut Kezharovski, dhe tani gabimi përsëritet me vendimin për të vazhduar para burgimin. Pra ata duhet të ndërprejnë me gabimet dhe kolegun ton të lënë të mbrohet në liri, ka theksuar Slagjana Dimishkova gazetare. Ndryshe gjykata penale në Shkup së fundmi ka vendosur që të vazhdoj para burgimin e gazetarit Tomislav Kezharovski dhe për 30 ditë të tjera. A i tashmë ka kaluar 60 ditë në para burgim që prej arestimit fillet star me 28 maj, kur dhe u arestua lidhur me një artikull që shkroi në vitin 2008 për revistën Reporter 92, në të cilën ka zbuluar identitetin e një dëshmitari të mbrojtur. Tre ditë më parë, Kezharovski ka filluar një grevurie në shenjë proteste për vazhdimin e paraburgimit të tij. Shoqëria civile dhe shumë kolegë të Kezharovskit tashmë kanë shprehur shqetësimin e tyre për gjendjen e tij psikofizike. Kezharovski është lutur nga gazetarët të ndërpresë grevën e urisë për të mos përkeqësuar edhe më shumë gjendjen e tij shëndetësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një shtetasi Bielorusisë është martuar me një partner amerikan të gjinisë njëjtë në Shtetet e Bashkuara dhe tash ai mund të qëndrojë në Amerikë. Ky çift është ndër të parët që i shfrytëzojnë ndryshimet ligjore në Shtetet e Bashkuara, sipas të cilave lejohet martesa e personave me gjini të njëjtë nga dy vende që të jetojnë së bashku. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Vjeçeslav Bortnik, 39 vjeçar, aktivist për të drejtat e njerëzit nga qyteti Gomel në Bielorusi, dhe Sean Gaylord, 44 vjeçar, avokat amerikan dhe këshilltar për organizatat për të drejtat e homoseksualve, u martuan në një ceremoni më 11 korrik në Washington. Çifti kishte mbajtur marrëdhënie në largësi për afro 10 vite, dhe vetëm disa javë pas vendimit të gjykatës supreme të Shteteve të Bashkuara për të drejtat e komunitetit të lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transvestitëve, u bë e mundshme që Bortnik të mbetet në Shtetet e Bashkuara. Në një intervistë për redaksin bieloruse të Radios Evropa e Lirë, Bortnik e ka përshkruar takimin e tij të parë me partnerin e tij dhe frikën se ky do të mund të ishte edhe takimi i fundit. Ne u takuam në vitin 2003 gjatë një konference për të drejtat e njerëzit të organizatës Amnesty International në Meksik. Në atë kohë unë themelova një zyre të kësaj organizate në Bielorusi, ndërsa Sean kishte ardhur si përfaqësues i zyres së tij në Washington. Në përfundim të konferences, ai më tha se gjasët për takim të ardhshëm janë 1 me 1 milion, për shkak të largësisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bielorusisë, tha Bortnik. Por Bortnik dhe Gaylord do shprehen të vendosur për të takuar përsëri, megjithse problemet të mëdha qëndronin para tyre. Marrja e vizave amerikane për bielorusët është së paku kokdhëmbje e madhe. Fluturimet nga Shtetet e Bashkuara në Bielorusi janë të shtrejta. Çifti u takua disa herë në vendet e treta, si në Çeki dhe Poloni, dhe mbajtën kontakte të përditshëm nëpërmjet e-mailave. Megjithse ambasada e Shteteve të Bashkuara ndimte për aktivitetin për të drejtat e njerëzit të zotit të Bortnik dhe kishte ndihmuar në dhënien e vizave për udhëtimet e tij në Amerikë, çifti e dinte se një zgjidhje e përhershme duhet të gjendet. ata e shqyrtonin mundësinë për të shkuar në Kanada, ku martesa e homoseksualve është e lejuar ligjërisht. Por pastaj u bë vendimi historik i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara në fund të muajit qershor, i cili e ndryshoi jetën e tyre përgjithmonë dhe të mira çifteve të tjera të gjinisë së njëjtë nga dy shtete. Me dallimin më të vogël, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara e largoi dispozitën qendrore nga akti i mbrojtjes së martesës, që është legjislacion federal, i cili e kufizonte definimin e martesës si bashkësi ndërmjet mashkullit dhe femrës. Kjo lëvizje do thotë se çiftet e martuara homoseksuale në mënyrë ligjore kanë të drejtë të pretendojnë përfitimet e njëjta federale, sikur ato të çifteve të martuara me gjinitë ndryshme në Shtetet e Bashkuara. Ky ndryshim po ashtu do thotë se të jashtëmit që martohen me shtetasit amerikan në martesa të personave me gjinitë të njëjtë, tash mund të konkurrojnë për qëndrim të përhershëm dhe eventualisht shtetësi. Martesa e personave me gjinitë të njëjtë është miratuar në 12 shtete amerikane dhe në Washington DC, ku jeton avokati Sean Gaylord nga ky tregim. Ai e përkujton ankthin dhe gëzimin me rastin e vendimit të përmendur gjyqësor.
We were ecstatic, of course.
Ne ishim të mahnitur natyrisht. Kjo ishte diçka që kishim pritur dhe shpresuar për një kohë të gjatë. Ne e dinim se kur vendimi të bëhet, ne do të jemi në gjendje që ta mbajmë atë këtu me qëndrim të përhershëm dhe të jemi bashkë pa bezdisjen që normalisht përfshihet në marrëdhënie të ndërmjet të dy personave nga dy vende të ndryshme, tha Gaylord. Bielorusi Bortnik thotë se ai din në disa raste të bielorusëve që janë martuar me partner të gjinisë së njëjtë nga vendet e Bashkimit Evropian, ku martesa e homoseksualëve është legale, siç është për shembull Suedia. Por mundësia që kjo të bëhet në Shtetet e Bashkuara ishte diçka e pabesueshme për të, derisa kjo u vendos nga gjykata. Tashë në procese sipër për të bërë shtetas amerikan për 5 vite, ai thekson se dallimet ndërmjet qytetit të tij Gomel në Bielorusi dhe Washingtonit janë të mëdha. Në kryeqytetin amerikan, thot Bortnik, askujt nuk i intereson për orientimin e juaj seksual.
U Bielorusi situacja zëtinshe, një gledjë në toje citoje malenki.
Situata dalën krejtësisht në Bielorusi. Nuk ka rëndësi a jeton në Brendi, në kryeqytet ose në ndonjë qendër rajonale, hulumtimet e opinionit për fat të keqe tregojnë se homofobia mbizotron në Bielorusi. Sigurisht unë nuk besoj që Bielorusia do të mundësoj gjëra të tilla, siç është martesa e personave me gjini të njëjtë për një periudhë afatgjatë, tha Bortnik. Homoseksualiteti është kriminalizuar në Bielorusi në vitin 1994. Megjithatë, homofobia mbetet e lartë në këtë vend. Aktivistët dhe shtetasit e komunitetit të LGBT në mënyrë rutinore ballafaqohen me diskriminim dhe stigmatizim. Situata ngjashme është në pjesën më të madhe të vendeve që dolën nga Ish-Bashkimi Sovjetik. Në muajin mars të këtij viti, në përgjigje të kritikave nga ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle, që hapur e ka pranuar se është homoseksual, presidenti autoritar i Bielorusisë Aleksandar Lukashenka tha se më mirë të jesh diktator se homoseksual. Bortnik e thot se Lukashenka po përpiqet ta mbajë shoqërinë bieloruse në ngrirje të vazhdueshme. Por a ka Bortnik ndonjë shqetësim pasi më vonë këtë vit planifikon të kthehet në Bielorusi?
I'm not expect violence or attack. Information about our marriage was in mainstream media with pictures.
Nuk presë sulme ose dhunë, por informacioni për martesën tonë ishte lajm kryesor në media dhe me fotografi. Ndoshta njerëzit do të më njohin, por jam i gatshëm për çdo reagim. E kam një histori të aktivitetit për të drejtat e njerëzit dhe poshtu, edhe në të kaluarën kam pasur probleme me policinë, pasi isha në arrest disa herë. Pra, jam i përgatitur për çdo lloj të trajtimit, nuk kam frikë, tha Bortnik. Bortnik dhe Gaylord planifikojnë që pranverën e ardhshme të udhtojnë në Bielorusi për ta festuar martesën e tyre. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë sot është të kthyer grupi i parë i kosovarëve që janë zënë në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Në Kuvendin e Kosovës është miratuar një rezolutë me të cilën rekomandohet të mbyllja mandatit të EULEX-it. Në Brdo të Slovenisë në samitin e presidentëve të vendeve ballkanike morën pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Sot në Shkup gazetarët kanë protestuar kundër vazhdimit të paraburgimit të gazetarit Tomislav Kezharovski. Nga përplasja një treni të udhëtarëve në Spanjë, supaku 77 të vdekur. Një shtetas i Bielorusisë është martuar me një partner amerikan të gjinisë së njëjtë në Shtetet e Bashkuara dhe tash ai mund të qëndrojë në Amerikë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe po ashtu mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante, siç është ai përkthimin e grupit të parë të kosovarëve që ishin zënë në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Ju urojmë çaste të mira.